Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 2, versoi 1-12. Ocasis etzigio en Cana Galilea, cae ciam mancis vino, la patrino de Iesuo diris, ili ne havas vinon, cae Iesuo diris al sci, cio estas inter mi cae vi, virino? Mia horo ancora une venis. Lia patrino diris al servantoi, cion ain li diros al vi, tion faru. En la hodiaŭa evangelio Jesuo faras miraklon, transformi akvon en vinon. Tio ankaŭ malkaŝas la personecon de Jesuo. Li estas mastro de la fizika kreaĵaro. Same kiel Dio unue kreis ĉion, tiel ankaŭ Jesuo povas rekrei aĵojn. La miraklo en Kana ankaŭ iusence antaŭanoncas la miraklon de la lasta vespermanĝo kaj de la Eŭkaristio. Tuj antaŭ la aresto, Jesuo celebris la Pascon cun siei discipoli, dirante che la pano cae vino de la mangio estas lia corpo cae lia sango. Tiam de nove, Dio changas ion al io alia, panon cae vinon al corpo cae sango. Tamen, la changio de la pano cae de la vino ne consistigas la veran celon de la cristana Eucaristio. Dio povus fari tion sen ia homa agado. La Eucaristio, verdire, celas transformi nin, iginin, gefilo. De Dio. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepan de januaro 2016. Hodiaŭ la papo havis intensan tagon, matene li celebris meson en la Vaticana Basilico, okaze de la hodiaŭa tago de la rifugintoi kaj migrantoi. Poste li, kiel kutime, trapregis la Angeluson kun la fideluloj en Placo Sankta Petro, kaj post tagmeze li vizitis la ĉef sinagogon de Romo. Ni raportas pri liaj paroladoj antaŭ la Angeluso kaj en la sinagogo. Miloi estis la migrantoi cae rifugintoi el decoi da landoi ciui arigis cimatene en Plazzo Sancta Petro en Vaticano por seleni sian jubileon. Al ili la papo sina adresis per amemai vortoi. Carai migrantoi cae rifugintoi, li diris, ciu el vi havas en si sian historion, culturon, valorain principoin, cae ofte, bedaurinde, ancau spertoin de misero, subpremo, timo. Via ceesto en citiu plazzo, aldonis Francisco, estas signo de espero ie Dio. Ne lasu, li instigis, che oni stelu de vi citiun esperon, cae la gioion vivi, ciui fontas el esperto de la Dia misericordo, dank ancau alla personoi ciui acceptas cae helpas vin. Sequis danco cae speciala applaudo alla incarcerigitoi de Itala Mallibereio en Milano, ciui realigis la hostioin por la meso dedicita alla migrantoi cae rifugintoi. Fine la papo levis pregion por la victimoi de la atenzoi ciui sanghigis cisemaine, cefurboin Giacarto en Indonesio, cae Ouagadougou en Burkina Faso. Che la signoro, diris la papo, acceptu ilin en sia heimo, cae subtenu la sindevigon de la internazia comunumo por construi la pazon. Posta tagmese, kiel dirite, la papo atingis la cef sinagogon de Romo, cae li estis varme acceptita de la ceestantai membroi de la Hebrea comunumo de la Itala cefurbo. La papo volis man premi ciuin ceestantoin, cae ancau interparolis cun quelcai el ili. Post la bonvenigai vortoi de la representantoi de la comunumo, la papo faris sian paroladon, cae post dancoi pro la ricevita accepto, li memorigis che iam en Buenos Aires li havis plurain contactoin cun la hebreai comunumoi. Turnante la rigardon alla historio de la Ecclesio, Francisco diris che cun la paso de la tempo estigis amichezzo, sed ancau unica ligilo, danca la comunai radicoi, hebreoi cae cristanoi devas sentis in gefratoi. Cun mia visito al donis la papo, mi sequas la spuroin de miai antauloi, Johano Paulo la II cae Benedicto la XVI. Johano Paulo la II, tio ocase, creis la belan esprimon pli agiai gefratoi, cae facte vi estas niai fratoi cae niai fratinoi pli agiai en la credo. El tio, substrecis la papo, fontas comunai respondezoi, unue por urbo Romo, sed cefe por la tut monda pazzo. Samtempe, devas cresci la reciproca cono cae estimo, ciui estis ebligitai, antau quindec iaroi, de la concilia declaro nostra etate. gi indicis la vojon, jes al remalkovro de la hebreaj radikoj de kristanismo, kaj ne al ĉiuj formoj de kontraŭsemitismo kun kondamno de ĉiu insulto, diskriminacio kaj persekuto, kiuj fontas el kontraŭsemitismo. Nostra etate, daŭrigis la papo, ne solvis ĉiujn teologiajn temojn kiuj koncernis nin, sed tamen gi donis gravegan instigon por pliaj meditoj. El teologia vidpunkto aperas nerompebla la ligilo kiu unuigas kristanojn kaj hebreojn. La eklezio agnoskas la nerevenebleton de la malnova alianco kaj la konstantan kaj fidelan amon de Dio al Israelo. Kune kun teologiaj temoj la papo memorigis ankaŭ la grandajn defiojn proponatajn de la mondo. Globala ekologio unuarangas. Ni devas proponi la mesaĝon de la Biblio pri la konservo de la kreaĵaro. Plie militoj, konfliktoj nin vokas plifortigi nian sindevigon por la paco kaj la justeco. La perforto de homo contrau homo contraudiras ciun religion dignan je citiun homo, cae aparte la tri unudiain religioin. La fina parto de la parolado de la papo en la Roma cef sinagogo estis dedicita alla victimoi de contrausemidismo. La hebrea popolo devis sperti la perforton cae la persecuton. 6 milionoi mortis nur char ili appartenis alla hebrea popolo. La dexesan de octobro 1943 pli ol 1000 viroi virinoi cae infanoi estis deportitai al Auschwitz, Osvienchim, el Romo. Hodiaŭ mi desiras rememorigi ilin per mia coro aparte. Iliajn suferojn, angorojn, larmojn oni neniam devas forgesi. Che la pasintezzo estu leciono por ni. Shoao instruas al ni che ciam necesas maximuma viglado por tu interveni defende alla homa digno kaj alla pazzo. Mi desiras esprimi mian apartan proximezzon al ciu daure vivanta attestanto de Shoao, al kiuj mi adresas mian saluton. La finai vortoi de la papo estis invito al pregiado. Carai pli agiai fratoi, ni devas esti dankemai pro tio cio eblis realigi dum la lastai 15 iaroi. Crescis reciprocai compreno, confido, amichezzo. Ni pregiu cune alla signoro, porche li conducu nian iradon al bona, pli bona estontezzo.
Shalom Alehem.
Che la pazzo estu sur vi. Carega e gefrato in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.